Forseti. Það er ekki ofmælt að hér sé á ferðinni eitt stærsta og erfiðasta viðfangsefni sem Alþingi hefur fengist við langt skeið. Það er engu okkar gleðiefni að þurfa að vinna úr þeim hörmungum sem efnahagshrunið síðastliðið haust orsakaði, en það verkefni er hins vegar óhjákvæmilegt og lausn þess máls sem hér er til afgreiðslu er þýðingarmikill áfangi á þeirri vegferð. Nú er brýnt að horfa fram á veg og við sameinumst í að vinna okkur út úr erfiðleikunum og að byggja upp efnahags- og atvinnulíf okkar. Við höfum alla burði til þess og við eigum að líta björtum augum til framtíðar. Ég segi já.
Þingmaður segir já. Ásbjörn